Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
U pořadu Za vodou vás po prázdninové pauze opět naživo vítají Robert Candra
a Martin Melichar.
A dneska se budeme věnovat čaji. Naším hostem je totiž Jiří Šimsa, zakladatel a spolumajitel sítě Dobrých čajoven. Ta vznikla v roce 93 a dnes má přes 30 poboček, z toho několik v USA. Jiří původně sice vystudoval stavařinu a pracoval jako dělník, ale po roce 89 se stal mimo jiné taky moderátorem v rádiu, pracoval jako hudební producent a DJ, propagoval u nás etnickou hudbu a přes 20 let ho doslova živí čaj.
A Jiřího Šimsu už vítáme u nás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tradiční otázka na úvod našeho pořadu. Cítíte se úspěšný?
Tak samozřejmě něco jako takový pocit, který jsem dlouho neznal, se pomaličku začíná dostavovat, ale rozhodně to není nic, co by mě vedlo k tomu usínat na růžích nebo na vavřínech.
A co vlastně považujete za životní úspěch?
No tak já jako osobní úspěch považuji, že mám krásné děti a krásnou rodinu a že jsme všichni zdraví a že můžu dělat práci, která mě baví. A ta práce mi umožňuje i cestovat a poznávat krásný a zajímavý lidi. A to si myslím, že je obrovský úspěch.
Jak jsem řekl, dneska to bude hodně o čaji a my teďka ale sáhneme zase trošku zpátky v historii. On čaj byl vlastně pro vás důležitý ještě hodně dlouho předtím, než jste se mu začal věnovat, řekněme, profesionálně. Vy jste mu totiž takovou speciální roli přisoudil právě na vojně. Řekněte nám něco málo o tomhle.
Tak každý, kdo byl na vojně, i když já se tam byl jako takzvaný špagát, tak ví, jak to tam vypadalo. A já jsem hrozně těžce nesl nesvobodu. A přestože se mi podařilo narukovat po přijímači do Prahy, takže jsem to měl blízko domů, tak stejně ta zeď, která mě oddělovala od svobody, pro mě byla obrovská zátěž, obrovský balvan. A já jsem se uchyloval do takové malé místnostky, kde jsem si připravoval čaj, který jsem scháněl z nejrůznějších zdrojů. A aby se to někdo špatně nevykládal, nebylo to formou magoráku takzvaného, že bych se chtěl uvádět do jiných stavů, ale zkrátka ta příprava, to soustředění, ta koncentrace na tu samotnou věc a potom pozorování lístků, který plovou v té sklenici, tak pro mě to byl takovej vhled do jiného světa a představoval jsem si zkrátka, že jsem svobodný člověk, protože si můžu ten čaj připravit tak, jak jsem já chtěl a nemusel jsem na to dostat žádný befel. Takže pro mě v tuhletu chvíli ten okamžik čaj symbolizoval svobodu.
To znamená, že teda v tehdejším Československu se dalo dostat k nějakému jinému čaji než k sáčkovému Piggy?
My jsme měli kontakty, myslím my jako Československo, nevím z jakého důvodu, na Srí Lanku, takže se dal sehnat poměrně kvalitní listový srílanský čaj. Zatímco Maďarsko bylo orientováno víc na Čínu, takže tam se dal sehnat kvalitní oolong. NDR byla zase orientovaná na někoho jiného, já už nevím na koho, a tam se zase dal sehnat zelený čaj. Takže jsme spolu s kamarády se snažili tyto čaje dovážet z různých rodinných dovolených, což vlastně znamenalo ten čaj pašovat, protože potraviny se nemohly jen tak převážet. A druhý zdroj to byly Tuzexy, kde se dal čaj, pokud někdo se dostal k těm poukázkám, koupit, a to byl většinou nějaká anglická renovovaná značka.
Mm-hmm. Ještě než se dostaneme k obchodování s čajem, tak si pojďme trošku projít tu vaši životní dráhu, která je teda hodně pestrá. Vy jste byl dělník, stavář, byl jste i DJ a dělal jste i v realitách. Zkuste nám něco říct o této době, než jste se vlastně dostal k tomu čaji.
No tak já nejsem původně z Prahy, já jsem vyrostl pod Krušnými horami a po vystudování teda ČVUT jsem měl nastoupit na vojnu a měl jsem ještě půlroční odklad, takže jsem se rozhodoval, co budu dělat. A přihlásil jsem se do metrostavu tady v Praze. Zatajil jsem, že jsem inženýr a dostal jsem místo kopáče spolu s ubytovnou tamhle v Hostivaři. a začal jsem pracovat jako stavební dělník, což je sebou s odlučným a podobnými příplatky za noční přinášelo obrovské příjmy, které bych si jako mistr nebo pomocník mistra s tím vzděláním vysokoškolským vůbec se mi o nich nemohlo ani zdát. A což mi umožňovalo například chodit si kupovat disky na burzu za tyhle ty peníze, které jsem vydělával jako kopáč. No ale pak přišla vojna. No a po vojně, ještě než jsem nastoupil, než jsem přiznal svoji kvalifikaci, tak jsem ještě nějaký čas dělal závozníka u ČSAD. A jednou si vzpomínám, byl takový podzimní deštivý den, jsem projížděl přes Letenské náměstí, kde byla ještě tehdy dlažba z Kočičích hlav. Pršelo a já jsem se najednou uvědomil, když jsem se díval z kabiny toho trambusu, že se prostě musím dostat do Prahy a že tady musím zůstat a že tady prostě chci žít a že už nebude žádné jiné město. Takže to bylo rozhodnutí, jak se dostat do Prahy, no a potom už jsem si tady našel zaměstnání, už jsem začal dělat takzvaně, jsem začal tahat čáry projektanta. No a potom to ostatní, to už bylo vlastně jenom nadstavba vedle toho, že jsem chodil do práce, jsem se krom toho zajímal o hudbu a začal jsem se více zaměřovat na, tenkrát to bylo, říkalo se tomu afropop, dneska se tomu říká etnická hudba, a začal jsem objevovat i díky Josefu Vlčkovi, který byl v té době skutečně mistr nad mistry v tomto oboru a dělal neuvěřitelné poslechové pořady, tak jsem chodil na jeho poslechové pořady s magnetofonem a nahrával jsem si, co říká, abych si dobře pamatoval jména, které zmínil. A potom jsem se snažil různými způsoby schánět desky. A když už jsem ty desky měl, tak mi zase přišlo líto se o tu radost nepodělit s dalšími lidmi. A proto jsem začal dělat diskotéky taneční. Nejprve, protože jsem věděl, že je to hudba určená k tanci a že je takové trošku proti tomu principu té hudby sedět na sedačkách a poslouchat reggae, tak jsem je začal dělat k tanci. To znamená, že jsem tu písničku nejprve komentoval, řekl jsem, odkud je, kdo ji hraje a tak dál, a potom samozřejmě se hrálo a tančilo. No a nejkomičtější bylo, že jsem musel mít přehrávky, jako měli kapely. A když jsem dělal přehrávky, to jsem se mimo to musím poděkovat divadlu Sklep, že mě vzali za člena, abych byl někde organizován, a jako člen divadla Sklep jsem si udělal přehrávky. A když jsem dělal přehrávky, tak ten komisař, který mě zkoušel, tak mi řekl, že je v mém programu zastoupeno málo místní hudby z místní produkce. A já jsem mu řekl, že teda je málo afrických hudebních skupin jako v Československu, že s tím bude trošku možná problém. No a nakonec jsem teda uspěl a dostal jsem je.
Za vodou. S rádiem Wave není úspěch důvodem k závisti.
Jsme v rozhlase, takže nás docela i zajímá, jak jste se vlastně vy po sametové revoluci dostal k moderování v rádiu, ještě než jste teda začal s těma čajema?
No, díky tomu, že jsem se zajímal o hudbu a tu hudbu jsem rád pouštěl druhým lidem, protože ta sdílená radost je větší radost, tak jsem jednoho dne potkal známou, která začínala pracovat v nově založeném rádiu, které se v té době jmenovalo Rádio Kobra. S tím, že bych tam mohl externě právě vysílat pořady zaměřené na tu hudbu, která je původem z Afriky a z Karibiku a tak dále. No a tak já jsem teda to zkusil a skutečně jsem nahrával pořady a moderoval jsem, dokonce jsem dostal nabídku stát se moderátorem pravidelným, to znamená pod smlouvou, nikoli jako externista, ale já jsem si uvědomil, že díky tomu, že už jsem v té době měl dvě děti, ten čas, který tomu musím obětovat, a ten výsledek, který teda v tom rádiu pro mě nebyl až tak uspokojivý, protože práce v rádiu je hrozně těžká, protože tam není ta okamžitá reakce toho publika. Zkrátka, ten moderátor, asi to znáte dobře, tak vy nevidíte ty radostné tváře na druhé straně toho přijímače. Tak mě to tolik neuspokojovalo a proto jsem toho po krátké době zanechal. A to byla taková moje krátká etapa v mém životě, kdy jsem si vlastně uvědomoval, co bych sice mohl, ale že to není to pravé. Protože ten kontakt s lidmi pro mě byl zásadní. A proto jsem přemýšlel, jak teda zúročit jednak svoje záliby, jednak svoje znalosti. A z toho vyplynulo ne hudba, ale věnovat se, vytvořit prostředí, kde budu mít tu zpětnou vazbu, to znamená, kam lidé budou chodit a budu vidět, jestli jsou spokojeni nebo ne. A to vlastně splňovala čajovna.
Ještě než jste založil svoji vůbec první kamennou čajovnu, tak jste na to šel tak trochu kočovnicky. Vy jste jezdil s takovým jako pojízdním čajovým vozem. Jak vás tohleto napadlo vůbec?
Tak to nebyl můj nápad, ale byl to nápad spoluzakladatele Luboše Rychvalského, který právě začínal s tou čajovnou ve stanu na divadelní pouti v Praze, což byla velice taková unikátní věc a myslím, že kdo je to zažil, tak na to rád vzpomíná, na ty začátky. A tam se teprve tříbily myšlenky, jak pokračovat dál a tam teprve zazněl ten nápad tu čajovnu posadit do kamenných zdí a vytvořit kamennou čajovnu, která tady chyběla a tam začal ten běh na tu neskutečně dlouhou tráť, která vlastně trvá až do dnes, když jsme v roce 1992 už na jaře na začátku roku zakládali firmu, která začala podávat žádosti o přidělení nebytových prostor a žádali jsme a byli jsme odmítnuti a tak dále, protože nikdo nepochopil v té době, že může existovat takový šílenec jako my, který chce prostě prodávat čaj a neprodávat tam kvalitní whisky nebo pivo, což v té době frčelo. Takže nakonec se nám to teda podařilo, ale zpátky k té otázce, to nebyl můj, já nebudu si ho osvojovat, tenhle ten nápad, prostě byl to kolega.
Když jsme u té první dobré čajovny, u té matky dobrých čajoven, tak tu jste usadili, jak jste říkal, v dolní části Václavského náměstí, se zrempletu, kde je vlastně dodnes.
Ano.
A já jsem si docela říkal, že jsem ji tam viděl, jak čajovna vůbec utáhne nájem v takovéhle lokalitě luxusní. Jinými slovy, jak se vám ten biznes vlastně chytil ze začátku?
No rozhodně to byl biznis, který jsme dotovali ze svých vedlejších příjmů, ale vedlejších, což byly hlavní teda. Takže tohle bylo vedlejší produkt naší lásky k čaji. A musím ještě zmínit třetího ze společníků, Aleše Juřinu, který k tomu taky přispěl obrovskou měrou, protože on byl ten, který skutečně šel po tom čaji. My jsme měli to štěstí, že jsme se setkali tři, přičemž každý jsme k tomu přistupovali tak trochu z jiného úhlu. Luboš ten v tom viděl takové jako divadlo, takové jako představení, prezentaci něčeho výtvarného. Já jsem, mě vždycky šlo o spojení více, řekl bych, duchovní, to znamená navození určité nálady, určité atmosféry, která lidi motivuje k přemýšlení. A kolega Aleš Juřina, tak ten vždycky tomu šlo zásadně o tu nejvyšší kvalitu. A to se nám, to díky tomu, že jsme dali tyhle ty tři věci dohromady, tak jsme zkrátka vytvořili něco, co se začalo líbit. A i přesto, že to nevydělávalo, tak přesto chodili zájemci a ptali se nás, jestli bychom jim s tím nechtěli pomoct. No a protože situace byla taková, že většina zájemců byli lidé, kteří neměli peníze, tak jsme to řešili, jakým způsobem jim pomoci. No a nakonec jsme vymysleli franchising po Česku, s kterým slavíme v současné době úspěch i ve Spojených státech, kde se teda neskutečně diví, jak to vůbec může fungovat, ale nakonec teda nám dávají za pravdu, že i ta naše cesta je průchozí. A začali jsme ty čajovny stavět pod naší značkou takovým zvláštním franchisingem, který je vlastně lehce změněný systém, který sem přišel posléze ze zámoří. Takže jsme začali lízovat značku a dodávat do těch našich značkových čajoven čaje, za kterými jsme začali jezdit, a tím už tím množstvím, vlastně tím, že jsme už ten čaj začali otáčet ve větším množství, tak tím se začaly snižovat náklady per kilo a tím už začaly i růst profit. Mm. Takže už nás to pomaličku začínalo živit, ale rozhodně to nebylo za rok ani za dva, ale bylo to třeba až, já nevím, za pět, za šest let po otevření té první. Takže do té doby jsme každý si držel své zaměstnání a tohle to jsme měli jako vedlejší job.
Za vodou, o lidech, kteří to dokázali.
Pojďme teďka trošku se zaměřit na vztah Čechů k čaji. Jak to, že je u nás největší koncentrace čajoven na světě, když tu pití kvalitních čajů vlastně nemá žádnou tradici?
Tak té koncentraci bych řekl tolik. Ono říci největší koncentrace čajoven je v pořádku, ale když se podíváme například do Mongolska nebo do Turecka, tak tam je těch čajoven samozřejmě víc, jenže oni říkají čajovna v podstatě restauraci. To znamená místu, kam se lidé chodí najíst, nechodí tam za čajem. Čili z toho pohledu našeho, my říkáme teda raději ortodoxních čajoven, to znamená místa, kde se nepije káva a nepodává alkohol. To je důležitý na to rozlišení. Tak skutečně si myslím, že není na světě země, kde by jich bylo tolik. A ta odpověď proč je jich tady tolik, tak já si myslím, že těch důvodů je víc. Ten jeden z nich, nechci tvrdit, který je důležitější, že je tradiční u nás, že se lidé někde chtějí scházet. Že se víc než, aby se scházeli u sebe doma, tak se sejdou někde v restauraci na pivu. A je to tradiční. A ta čajovna v podstatě byla jenom nahrazením stejného prostoru nebo toho hospodského prostoru jiným prostorem, kde se ovšem nekončí opileckým řevem a oblečení nakouřené nejde do pračky. Takže v podstatě to byla alternativa k tomuhle tomu prostoru, ale využití toho, že lidé se rádi někde setkávají a rádi si povídají a sdílejí svoje radosti a strasti. Takže to je jeden z důvodů, že to má tradici. Druhá věc je, že zpočátku po té, co proběhla sametová revoluce, tak lidé, kteří nemohli předtím cestovat a neměli peníze na to, aby cestovali, ale přesto žili svůj sen, že existuje někde nějaká krásná země, kde to voní, kde jsou úplně jiné přístupy k životu, duchovního zaměření a tak dál, jiné vůně, tak že by takovou zemi někdy chtěl navštívit, ale ještě na ní neměl na tu cestu naspořeno.
Já se omážu, že na toho skáču, ano. Myslíte, že to třeba souvisí s českým ateismem?
To já bych řekl, že tam ten ateismus možná taky hraje určitou roli, protože my jsme se nikdy nějak jako nábožensky neprofilovali. To znamená, že jsme nechtěli, aby někdo měl pocit, že jsme například více hinduisti nebo buddhisti a tak dále. Čili vytvořili jsme otevřené prostředí, kde si každý mohl vybrat a v podstatě tam nenarážel na žádný odpor. A protože ještě neměl našetřeno na ty letenky, ale tak a hledal, přitom už chtěl si jako přivonět k něčemu, tak my jsme mu tu možnost nabídli. V podstatě jenom tím, že si mohl přivonět k čaji a ochutnat něco, zaposlouchat se do hudby, která byla zvláštní a nová, cítit vůně, které do té doby neznal. A sedět v prostředí, které bylo taky úplně nové a úplně jiné. Takže si myslím, že to byla i ta touha cestovat, která ještě nebyla naplněná. Nemohla být naplněná, protože tenkrát ještě stála letenka tolik, že se to prostě nedalo. Takže to byl jeden z dalších důvodů. A třetí důvod, který vidím jako taky podstatný, je, že i malý národ chce být něčím výjimečný. A i ten malý národ, jako jsme my, si všímá, co je dobrého, co je nového, co je výjimečného. A když zjistí, že se něco začíná rýsovat, tak se k tomu přimkne a začne si to osvojovat. Protože když to srovnáme třeba s Polskem nebo ještě lépe se Slovenskem, tam oni podobný pocit nemají. Přitom si myslím, že k sobě máme tak strašně blízko, že by ta čajovnová vlna měla probíhat i na Slovensku. Neprobíhá. Čili si myslím, že ten důvod je i to, že si to Češi vzali tak trochu za vlastní.
Jak jste zmínil před chvílí takové to exotické prostředí čajoven, tam jsem chtěl mířit svým dalším dotazem. Ono, když člověk přijde do obecně do čajovny, nemyslím tím jenom tedy dobré čajovny, tak proč je tam vlastně všechno v takovém tom orientálním duchu, zouvání, bod často etnohudba, vodní dýmky, voné tyčinky? Možná nepřicházíte vlastně třeba o nějakou část klientele, která by si ráda pochutnala na kvalitních čajích, ale zase v nějakém spíš jako neutrálnějším Evropanům bližším prostředí?
Jsou trendy, které vidíme na svých cestách, ať už je to Japonsko, Čína, nebo v Číně, tam se to teprve začíná, ale třeba vyspělejší země, jako třeba Tajvan, kde jsou trendy moderní. Udělat čajovny vysoce sofistikované, sklo, chrom, leštěné kovy, nasvícení neuvěřitelnými barevnými kombinacemi a tak dál. Podávání neuvěřitelně tvarově a barevně zajímavých nádobách a tak dál. Všechno to připadá, že to je velice studené a takové jako neosobní. K tomu čaji každý člověk vnitřně cítí, že patří přírodní materiály. Možnost si sednout na zem, dotknout se země, rozhodněné stoly, o které si člověk opře ruce a jako v hospodě. Všechno, prostě jsou čajovna asociuje určité představy a ty se my snažíme vystihnout. A rozhodně tam nepatří káva, protože káva v podstatě zabíjí jakoukoliv čajovou vůni. Tak a vůně kávy je tak intenzivní, že pokud se někdo dá kávu v prostředí, kde se pije čaj, tak ty ostatní lidé už můžou na ten svůj čaj zapomenout, protože už něj nic nemají. Takže to je naprosto vyloučená věc. Co se například vonných tyčinek týče, tak vybíráme speciální santalové, naprosto čisté, bez dalších vedlejších látek, protože jsou lidé, kteří jsou na určité vůně alergičtí a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci se snažíme jednak podřídit touhám našich zákazníků. Protože třeba ne všichni sedí rádi na zemi se skříženýma nohama. Někdo to nezvládá, jako třeba já ne. Přiznám si, že patří mezi ně. Takže jsou tam židličky, jsou tam křesílka. Ale neděláme například posezení u barů na barových židlích, což už taky představuje takovou jako rychlejší službu, to znamená přijít, sednout, něco dostat, vypít a vypadnout. To je proti smyslu těch čajoven, do kterých chceme, aby lidé přišli si posedět, zastavit se a spočinout a tak dál. Takže všechno má svůj význam. Já bych to řekl asi tak, že každý detail a to, na to jsme narazili právě, aniž bychom si to uvědomovali ve Spojených státech, že ta naše čajovna je složená z tisíce drobných detailů, které ovšem do sebe neskutečně zapadají a nedá se z ní vybrat a ani ukrást jenom jedna součást, protože ta sama o sobě neobstojí. Musí to být vždycky komplex těch věcí a jako příklad bych uvedl ruský pokus nás okopírovat, kdy pravděpodobně někdo přišel s kamerou a natočil si jednu z našich čajoven do nejmenšího detailu ji postavil. Nebylo to v Rusku, ale bylo to na Ukrajině, v Kyjevě. Ukradli naše menu, které máme v ruštině, to obsali, okopírovali naše internetové stránky, převzali logo a jenom náš název přepsali do azbuky a v podstatě se s tím vůbec jako nepárali, zkrátka skopírovali a otevřeli. A za půl roku zavřeli. Protože ono to není tak jednoduché. Ono je to taky o lidech. A to taky bych teda podtrhnul, protože zkrátka krást se nemá. A když někdo krade, tak ten zákazník to pozná. a nemůže mu tam být dobře.
Za vodou, za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
Jiří, vy se věnujete čaji už přes 20 let, furt si ještě rozšiřujete a prohlubujete znalosti o něm?
No, dělám, co můžu. Přiznám se, že se snažím každý rok vycestovat do Asie, kde objevuju nové a nové druhy čajů. A když se něco povede, něco zásadního, tak samozřejmě je první, kdo se s tím čajem setká, tak jsou naši zákazníci. Takže ano.
Mě zaujal takový postřeh v jednom článku o vás, kde jste zmiňoval, že při přípravě čaje hraje až pro lajka až teda neuvěřitelnou roli voda. Můžete nám to vysvětlit maličko?
Ta voda v podstatě ovlivňuje zásadním způsobem chuť i vůni, i barvu. A je nesmírně důležité, kde se ten čaj připravuje, z jaké vody. Jsou místa, kde se čaj připravit nedá, jako třeba Chorvatsko. Tam si, když jedu na dovolenou, tak si čaj ani neberu, protože to zkrátka nejde.
A čím to je, ta voda nějak moc chlorovaná?
No ne, to nemá tolik společného s chlorem, ale spíš s obsahem kalcia. Že, to, nebo jižní Itálie, nebo Španělsko, tak tam se čaj tradičně nepije, protože se zkrátka nedaří ho připravit řádně, tak aby chutnal. Ideální voda pro čaj je voda ze studny, nebo z ne povrchová, ale pramenitá. A dokonce mám jednu takovou zkušenost, když jsme měli výjezd za čajem do Indie, do Darjeelingu, do hor, a protože jsme tam měli se setkat zástupci našich čajoven i ze Spojených států, z Maďarska a od nás, tak jsem je všechny požádal, aby přivezli v petflašce vodu místní z vodovodu, z které ta voda se bude potom připravovat. A místní specialisty na čaj ochutnávače jsem vyzval, jestli by si nechtěli s námi ochutnat naše vody, respektive připravit v nich jeden druh čaje. A ten čaj jsme připravili úplně stejně, ale každý z jiné vody. A hádejte, která voda vyhrála. No samozřejmě naše česká, kterou jsem natočil normálně tady z vodovodu na Václaváku. Druhá byla voda z Ameriky, ta byla z Izraele, Lake Champlain. A třetí byla voda z Budapešti, která mimořádně teda nekvalitní, ale ještě i ta předčila tu indickou. A oni úplně žasli a nevěřili, že ten rozdíl je tak markantní. A dokonce mě ten jejich vrchní degustátor požádal, jestli bych mu nemohl tu nedopotřebovanou petflašku s naší vodou pražskou tam nechat, že by si občas chtěl udělat radost a připravit si kvalitní čaj z naší vody. Takže ta voda skutečně hraje zásadní úlohu. Těžko se to dá, myslím tím, ta kvalita, respektive chuť, regulovat filtry, což si mnozí lidé myslí, ale není to tak úplně jednoduché. Takže pokud si někdo chce pochutnat na kvalitním čaji, tak doporučujeme vodu balenou.
Pojďme teďka ještě k vašim dobrým čajovnám. Vy máte několik poboček v Polsku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Kdy jste se vlastně rozhodli expandovat za české hranice?
Zas to přišlo, vlastně ten zájem přišel od tamtud, to znamená ze Slovenska. Přišli zájemci a řekli, chceme čajovnu v Košicích. OK, jedem se podívat na prostory, jaký je nájem a tak dál a tak dál. A čajovnu jsme postavili a funguje. Mám pocit, že slaví 15 let letos. Totéž proběhlo v Polsku i Maďarsku. A my jsme se nikdy nějak nesnažili být příliš aktivní v reklamě nebo v inzerci, abychom získali lidi, které bychom pokud nedokázali zvládnout. Protože ono otevřít 5 čajoven v roce znamená už navýšit zásoby ve skladech a mít větší provozní kapitál. A to jsou věci, které si ze začátku málo kdo jako uvědomí. Ale otevře se 3-4 čajovny, zásobí se čajem a najednou není co prodávat v těch ostatních. Čili jsme to tak jako drželi pod kontrolou, aby se nám to nevymklo z rukou a taky, aby jsme nemuseli kvůli tomu stavět nějaký nový tým lidí, kteří se na tom budou podílet. Takže jsme si to všechno tak jako drželi na distanc a nejvíc čajoven, mám pocit, že jsme otvírali za rok, tak jich bylo 5.
Za vodou, za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.
My jsme před chvíličkou zmiňovali několik poboček v Evropě, ale značnou část celé té sítě přináší pobočky ve Spojených státech. Značnou část tržeb, myslím. Proti tomu je těch pár evropských docela skromných. Jak jste se vlastně před těmi 10 lety dostali za oceán? Bylo to zas tak stejně? Někdo vás oslovil, chceme to udělat v Americe?
Přesně tak. Štěstí připraveným. Já netvrdím, že jsem seděl u telefonu a čekal, až zazvoní, ale zkrátka jednoho dne zazvonil telefon a ozval se člověk z Kanady, že jestli by s námi nemohl začít spolupracovat a na projektu ČVN ve Spojených státech. A já jsem mu řekl, že jsme připraveni, respektive otevřeni, ne připraveni, kdybych řekl, tak to bych asi musel vzít zpátky. Byli jsme otevřeni a on přiletěl a začali jsme spolu chystat projekt. Pak následovalo několik cest, kdy se vybíralo město, ve kterém bude dobré otevřít pilota a pak se samozřejmě dělali administrativní věci, zakládání firem, právnické služby a tak dále, účetnictví. No a potom už následovalo výběr těch konkrétních prostor a shodli jsme se v podstatě na tom, že bude nejlepší tu čajovnu vyrobit celou na klíč tady u nás a převést ji na místo v kontejneru a tam ji přímo na místě smontovat. Že to bude lepší, než tam vysvětlovat složitě drahým místním řemeslníkům, co po nich chceme, protože oni by to asi nebyli ani schopni udělat pouze na základě teoretického výkladu. Takže jsme první čajovnu přivezli v kontejneru, kterou jsme vybalili a v podstatě se dá říct, že to mělo podobný průběh jako u nás. To znamená, že jsme po měsíci, po dvou mysleli, že ji zase zavřem, protože Američané, to je národ postavený na kávě a ten čaj skutečně to byla obrovská novinka. No ale nicméně se začaly tržby, protože to je ten hlavní ukazatel, pomalu zvedat a začaly už se objevovat i noví zájemci. A ty zájemci, to je skutečně něco, co bych chtěl potrhnout. My po zkušenostech, které máme po 20 letech, víme, že ten zájemce, s kterým budeme jednat a s kterým teda se pustíme do té realizace, musí být člověk, který má naši absolutní důvěru a musí být absolutně v tom čaji namočen. To znamená, že v současné době máme ve Spojených státech podmínku, že pokud chce někdo s námi otvírat naši značkovou čajovnu, tak musí půl roku pracovat v některé čajovně, ale pracovat na place. To znamená ne, že si tam sedne a bude si hrát na notebooku a dívat se, jak to okolo sviští. A jedině tehdy, když tohle to absolvuje a pochopí, o co tam jde, a my zároveň pochopíme jeho, tak má smysl se bavit o spolupráci. Ten lidský prvek je v našem případě naprosto zásadní.
Mm-hmm. Náš čas se docela krátí, je teda na místě zeptat se na úplně poslední otázku. Vy teďka nebo letos vlastně s dobrou čajovnou slavíte 20 let. Můžete nějak říct, jestli se chcete nějak třeba posunout dál, nebo kam vlastně směřujete, jaké máte cíle do budoucna?
Cíle do budoucna jsou jasné. Obsadit Spojené státy.
Za vodou.
Tak tohle říká Jiří Šimsa, mimo samozřejmě do jeho předsevzetí odvážného přejeme hodně štěstí a hodně úspěchů. Tohle byl rozhovor se zakladatelem a spolumajitelem sítě Dobrých čajoven. Jiří, děkujeme vám za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Díky. Naschledanou.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na rádiu Wave.